Riavana malarum ni tumpu, mulawap tumbuina narumanda karibanin, faswavana, sinfia danana, aviamna demanta, raitsikia, si jesu christi tumpu. Itena tum suratamas nariavana, jakatsika afata, ifampa irisatsikia, ufianara na watsik, jesaita omnipistil suratan poli, one roman. Romana, tukfatimimbifulu, arnindin faruyani. Mfaktu isosani, amnenaran tumpu. Aoki sika rehetra samy hitady izay hahafaly ny namantsika amin'izay aso sy hampandroso azy. Aoka isika rehetra samy hitady izay hahafaly ny namantsika amin'izay aso sy hampandroso azy. Izany teny izany riavana no raisintsika mba hifampahirezantsika satria teny baiko. Ary teny fampahirizana, teny fampitandremana ihany koa, nataony ny apostoly Paoly ho an'ny fiangonana tany Roma izany fahiny. Diavina malalo amin'ny tompo, tao anatin'ny vanim-potoana izay nisehoany ny apostoly Paoly, niasa tamin'ny fitoriana ny filazantsara, ny fitehizana ny fiangonana, dia nisy zavatra niseho sy toy nanahirana ny tranga teo amin'ny fiangonana tany Roma fahiny no tandondomy ny fisarahana ny fiangonana no ny fifampitsarana nisy teo amin'ny kristianina amin'izay niverany aminy hoe matanjaka ara-ponoana sy ny malemy ara-ponoana. Toejavatra maro toy izany teo amin'ny fiainan'ny fiangonana no ny tranga, ary hitantsika fa manomboka hatrany amin'ny toko faefatra ambin'ny folo any nisehoany izany dinidinika izany. Ary hatraty amin'ny toko fa dimy ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo vao mijanona izany resaka izany. Ary izany no alalantsika riavana fa tena ny bahatoerina tao anatin'ny soratry ny apôstôly Paoly tokoa io firesahana momba ny hoe famitranana ary fanomezana baiko ho an'ny fiangonana mba ho amin'ny fifankatiavana tanteraka fa tsy ho amin'ny fifampiandaniana sy ny fifampitsaratsarana foana eo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Ary dia hitantsika ao anatin'izany riavana fa tao amin'ny apôstôly Paoly ny fiangonana mba hisaina sy eritreritra izay hampandrosoana ny fiangonana sy izay asolo ny namana eo amin'izany fiangonana misy azy izany. Zavatra roaloha no kendrena ao anatin'izany riavana dia ireo izay atonga ny fiangonana mba ho fiangonana malaza tsy misy petipetina na fiketronana na izay toy izany. Satria ity fiangonana tany Roma ity no nikendreny ny apôstôly Paoly ho fiangonana renivohitry ny fitoriana ny filazantsara teto amin'izao tontolo izao. Ary izany natonga sarotiny amin'ny fampianarana natolotra ho an'izao fiangonana izao ka nikatsahana sy nikendreny dia ny hahasoa ny fiangonana sy ny hampandroso ny fiangonana. Ikendrena izany dia ny ahaso ny fiangonana. Ahoana moa izany no atao eo amin'izany atao hoe ahaso ny fiangonana izany? Ny hevitra finosiny teny hoe mahaso ny fiangonana ity riavana rehefa dinihana amin'ny teny fototra nanoratana ny epistily amin'ny teny grika izany dia ireto teny telo reto no finosiny ao anatin'izany. Voalohany ny hoe mahasoa dia hoe mahatoky, ny faharoa dia hoe mahomby, ary ny fahatelo dia hoe ho fitahina. Mahatoky, mahomby, ho fitahina. Izay no hevitra finosin'ilay hoe mahasoa. Manetaneto ny apôstôly Paoly manao hoe aoka isika hitady izay ahasoa ny namantsika, izany hoe aoka isika hitady izay atonga ny namantsika ho mahatoky, izay atonga ny namantsika aomby, izay atonga ny namantsika ho fitahiana eo amin'ny fiangonana. Ao anatin'ny fiangonana tokoa riavana malala, ny kristianina tsirairay dia tokony ho zany, tokony olona mahatoky, tokony olona aomby, ary tokony olona ho fitahiana ho an'ny fiangonana sy ny manodidina azy. Tsy ho an'ny tenan'irery ihany ra izany fa ho an'ny hafa ihany koa. Ary izay no mahatonga ny hoe sarobidy asarpady amin'ny kristianina tokoa ny namana, satria tahaka an'izay ny tsinjovan'ny tompo ny mpianatra izay natsony hoe sakaiza sy namana no tokony tsinjovan'ny olona kristianina ihany koa ny namany. Ary izay no nahatonga an'i Paoly naka fanoharana ny amin'ny Kristy eo amin'ny andininy ny fahatelo hoe Kristy dia tsy nitady hafaliny tenany fotsiny fa ny hafalin'ny olona noho ny famonjena izay taterahany. Nahoana tokoa mory havana? Rehefa matoky eo amin'ny tompo ny olona iray dia ho tena mahatoky mihitsy izy eo anivon'ny fiangonana. Rehefa matoky izy eo amin'ny tompo dia ho matoky izy eo amin'ny fiangonana, satria ny fiangonana dia tena ny Kristy, ka ilay ny fiangonana izany olona izany aso ny fiaina ny fiangonana. Ilay ny fiangonana izany olona izany satria rehefa ny olona ny matoky dia mahaso ny fiangonana ny asa ataony amin'ny fahatokiana amin'ny mahavahoaka an'Andriamanitra azy, ary hita ny asa ny olona matoky fa mahaso ny fiangonana amin'ny zavatra rehetra izay taterahany izany. Ny faharoa riavana, tonga mahomby amin'ny zavatra rehetra atao ny fiangonana, satria rehefa matoky ny kristianina dia mahomby ny asan'Andriamanitra. Ary izany zavatra izany riavana no hita taratra matetika amin'ny zavatra izay atao. Fa rehefa matoky ny olona iray ao anatin'ny fikambanana dia hitanao fa mandeha daholo ny zavatra rehetra. Fa inona moa amin'ny ankehitriny no asa ratsy entin'ny satana ary anakorotanana ny fiainam-piangonana? Dia ny vola. Raha vao tsy matoky amin'ny vola le olona, na le olona amin'ny fikambanana, na le olona amin'ny fiangonana, dia misaritaka ary tsy mandroso, satria tsisy mety manao adidy, tsisy mety manao raharaha, ary tsisy mety manao ezaka, satria mahatsiaro ny olona fa ho very maina ny fikelezany aina sy ny fanolorany tenany amin'izay hampandrosoana ny fiangonana noho ilay olona tsy matoky. Ary rehefa matoky kosa ilay olona dia manao arak'izay mety ny olon'Andriamanitra, ary tonga mahomby amin'ny zavatra rehetra ny fiangonana na ny fikambanana na ny sokajin'olona izay miara-miombona ao anatiny izany toetra mahatoky izany. Ary ny fahatelo riavana ao anatiny ity dia ny hoe ho tonga fitahina, satria ny fitahin'Andriamanitra dia manao tsomby aloha ao amin'ny fiangonana. Rehefa olo mahatoky, olo mahomby avokoa ny olona ao anatiny izany fiangonana izany. Izay no mahatonga antsika riavana nandray le teny ny soratra masina mitondro zotra hoe fa Andriamanitra momba izay tsara. Andriamanitra tokoa dia momba izay tsara, ary sitrak'Andriamanitra no hitahy ny fiangonana rehefa mahatoky ny kristianinao ary mahomby amin'ny asa rehetra atao. Ary dia izany ny fanantenana eo anivon'ny fanatotosana ny asan'Andriamanitra fa handroso ho amin'ny fahatsarana hatrany ny fiainany vahoakan'Andriamanitra sy ny fiainan'ny fiangonana eo anivon'izao tontolo izao. Riavina malala amin'ny tompo, toe-panasy, toe-tsaina ary toe-po mikendry izay asoan'ny fiangonana no tadiavin'ny tompo amintsika. Arak'izao teny sy baiko napetraky ny apôstoly Paoly ho an'ny fiangonana izao: tsy ho an'ny fiangonana tany Roma ihany izany ary tany amin'izany taonjato lavitra be izany, fa amin'izao andro tsika izao indrindra no teny ilanana izany. Hitantsika tsara fa sady miady ao anatiny izao atao hoe fivavahana kristianina izao isika no miforoboroboany ireo fiangonana zandrina, nefa koa miady amin'ireo fiangonana izay ireo fivavahana lehibe samihafa izay miezaka ihany koa manaparika ny azy ary miditra manao tsombeloha eto amin'ny firenentsika, tahaka an'ireo fivavahana silamo sy ny bodista samihafa izay misy eto amin'ny firenena ankehitriny. Ary hitantsika fa hatramin'ny judaisma aza dia io miroborobo ary mipotra Etsero io izay tao malaza nefa ahitandoza. Dia izay indrindra no tsy maintsy ezahantsika ho eritreretina ary anatanterahana ny asan'ny tompo. Mila toe-po sy toe-panahy ary toe-tsaina mikendry hiasoan'ny fiangonana izany. Ary iza moriavana no andrasana amin'izany? tsy misy afa-tsy tsika ihany. Isika izao mifanatry tavy izao, isika izao mifampijery izao, isika izao mandray ny afatry ny tompo ary mandray fampahirezana izao, satria mila tsika ny tompo mba hasoa ny fiangonana. Ka raha zasy ianao no matoky, raha zasy ianao no mahomby, raha zasy ianao no fitahiana, dia androso sy ho soa ny asan'Andriamanitra. Ny zatra faharoa ry havana dia misy teny fanalahidy anankiraiko izay aseho eto. Azany teny fanalahidy zany dia ilay teny hoe aso sy ampandroso. Dia le hoe mampandroso io a reto ny zavatra izay ambara ao anatiny io rehefa vakiana amin'ny teny fototra izany. Mampiorina, manangana, mampandeha. Zany hoe raha miresaka izany hoe mandroso dia mampisorona zany, manangana zany, ary mampandeha ny fiainan'ny fiangonana no kendrena ao anatin'izany. Ilain'ny fiangonana dia tena ilain'ny fiangonana tokoa zany fampandrosoana midika hoe mampisorona, manangana ary mampandeha zany ry havana. Fa raha ny fiangonana ny tsy manana an'izany a dia namany efa miemotra izy a, ary ny fiamoran'ny fiangonana dia mitondra azo any amin'ny fahafatesana. Ary zany fiamorana sy fahafatesan'ny fiangonana zany ry havana no azo lazaina hoe fitenenany ratsy an'Andriamanitra, satria ny fiangonan'Andriamanitra zay tenany Kristy ety ambonin'ny tany dia tsy maintsy velona, satria velona Kristy izay lohany naresy ny fahafatesana ary mitarika ny fiangonana ho amin'ny fahavelomana, ho amin'ny fahombiazana, ho amin'ny fahatokiana, ho amin'ny fitahiana. Ary zay ny ilazana amintsika hoe tokony ilofosantsika izany ny ampandroso ny fiangonana, dia ny hoe hampiorina azy tsara mba hijoroa ny hitsangana tsara ary mba tonga azy andeha ho mendrika tsara arak'izay matenany Kristy azy ety ambany masoandro. Dia avana malala, ny fiainam-panahin'ny kristianina dia mila orina tsara, ary zay le hoe manorina na mampiorina. Mila orina tsara ny fiainam-panahin'ny kristianina. Izany no tonga ny hoe ny fiankonana dia tsy maintsy manovy fahalalana mandrakariva, ary eo amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny asan'ny Kristy no anovozany an'izany ka lalàny hoe tena izany ilay Andriamanitra izay ivavahana, satria ny asany dia manambara azy, ary ny teniny dia milaza sy maneho ny maha izy azy ny tompo. Ary eo anivo ny fiangonana no anatanterahana an'izany. Zay ry havana ny lazana amintsika hoe mila manorina tsara ny finoany ny fiangonana, mba ho finoana azo tsapahitanana tokoa. Ho fiangonana tena miasa, satria manana izay orenany ary manana izay kendreny ary manatratra ny tarigetrany. Ny faharoa anatin'izany hevitra ny hoe mampandroso izany dia ny hoe toetsaina izay tokony hananan'ny kristianina mba hatonga azy manangana. Izany hoe misy zavatra izay atsangany mandrakariva eo amin'ny fiainany. Dia inona izany? Ny fahafahany mijoro vavolombelon'ny Kristy, fanehony ao anatrehan'ny vahoaka rehetra hoe rehefa babon'ny Kristy ny fiainana dia tsy afaka mipetrapetraka fotsiny intsony fa tena mijoro, mitsangana, ho fanehona. Izany fitahian'Andriamanitra sy ny fahasoavan'Andriamanitra ny fahaveloman'ny fiangonana, satria velona ilay lohany dia Kristy izay mitarika azy izany. Ny fahatelo ry havana arak'izay hitantsika ny hoe ilofosana amin'izay ampandrosoana ny fiangonana dia ilay teny hoe mandeha na fampandehanana. Hitantsika ao anatin'izany teny izany ry havana raha hoe ny mandroso araka ity teny fototra tao amin'ny teny grika nandikanany baiboly ity, dia ao anatin'izany indrindra no iresahana ny toe-panahy kristianina izay nanapa-kevitra fanolo-tena ho an'ny tompo. Fa ny toe-panahy kristianina nanapa-kevitra n'olo-tena ho an'ny tompo dia toe-panahy tsy mahay mipetraka fotsiny intsony, fa toe-panahy tsy maintsy mihetsika, toe-panahy tsy maintsy manao, ary toe-panahy tsy maintsy mahavita ny asan'Andriamanitra ofanehoana fa velona ny fiangonana, velona sy miasa ho aminy fanahy masina ary zany fanahin'Andriamanitra zany izay izorany homendrika ny fanomponan'Andriamanitra ho hitan'izao tontolo izao ka hataonan'izao tontolo izao. Rehefa ny kristianina ao amin'ny fiangonana tokoa ry havana manana n'io etaeta hoe ilofo izay ampandroso ny fiangonana io, dia tena iroborobo ny fiangonana ary ho hitan'izao tontolo izao ny voninahitr'Andriamanitra. Ary zany ny taomanantsika ry havana, zany ny anentananantsika ry havana, tahaka izao hita tany amin'ny fiangonana tany Roma izao, tsy olona hevitra ho an'ny tenany ihany ka izay ampandroso ahy no ilofosako ary izay mahafalifaly asy izay mahasoany kendreko, fa indrindra ny annamany ihany koa. Satria rehefa izaho sy ianao no miara-mandroso, no miaraka mandray soa, dia hitantsika amin'izany a fa ny fiangonan'Andriamanitra no tonga mamirapiratra, ny fiangonan'Andriamanitra no sehony ny voninahitr'Andriamanitra, ary Jesosy Kristy no hitan'ny olona eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao. Diavana malala amin'ny tompo, zany ary no afatry ny tompo, indrindra efa mbiakaiky ho avy atsoatso izao ny fanentanana mikasika ny hoe anatanteraka vokatra ny fiangonana amin'ny Pasika. Dia hitantsika ao anatin'izany fa raha fiangonana tsy mitady izay asoa izany fiangonana tena ny Kristy izany, dia zava-poana ihany ny faniriana sy ny fikasana rehetra. Raha kristianina tsy milofo amin'izay ampandrosoana ny fiangonana, dia nofo ratsy izay rehetra ny volavolaina ka natao tao anaty tetibola sy ny tetikasa ny fiangonana. Fa rehefa ny fiangonana sy ny kristianina rehetra kosa ny manana toe-panahy mikendry izay ahasoa ny fiangonana ary miezaka mafy izay ampandroso azy araka ny fanomezam-pahasoavana sy ny fitahian'Andriamanitra ny mena azy, dia iseho eo amin'ny fiangonana ny voninahitr'Andriamanitra. Ary inona moa ry havana no tadiavintsika sy kendrentsika eo amin'izao fiombonana sy fiaraha-mivavaka izao? Tsy ho amin'ny fiainam-panahyntsika irery ihany hoe mandroso ny fiainam-panahy, metimety mihitsy ankehitriny sambatsambatra foana isan'andro, fa ny an'ny namantsika ihany koa. Ary rehefa mijery ny namantsika isika, dia ny fiangonana no banjinintsika ao anatin'izany. Ary raha ny fiangonana ny banjininao, dia tena ny Kristy ety ambany masoandro izay izy mihitsy ny lohany, ka ny fiazahanao mikendry ny ahasoa ny tenan'i Kristy sy ny filofosanao anosoany izany vatan'i Kristy ety ambany masoandro izany, dia izany indrindra ny mahafiangonana antsika ary Kristy ny lohany amira-piratany voninahitr'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra. Ho voninahitra lefa niandry sy ny fidy antsika, dia ny tompon'Andriamanitra ilay nandresy ny fahafatesana izay tonga fandresen'ny fiangonana koa. Ho azy rery ihany anie ny voninahitra. Amena.